temperat, purus et subtilis, novo mundo reserat faciem aprilis, ad amorem properat animus erilis, et iocundis imperat Deus puerilis. Rerum tanta novitas in solemni vere, et veris auctoritas iubet nos gaudere, vias brevet solitas et in tuo vere, fides est et probitas tuum retinere. Et ex mente tota sum presensialiter absens in remota, quis quis amataliter volvitur in rota.